En episode.
Rå stil.
Et kapittel. Suspense.
Suspense.
Litteratur. Rå stil.
Da vi på, og jeg i et forrykende humør denne dagen. Det ikke skuespill for dere som lytter på denne podden. Det bare jeg som litt...
Happy boy.
Happy boy. Det sol og ny episode av Rå stil.
Ja. Terje, du happy boy?
Du happy boy, Terje?
Ja, og jeg her. Jeg også.
Det veldig
present
bra.
Present and happy.
Ja. Og du, Jonas, ja. Du happy boy?
Very happy boy.
Du litt sleepy boy? Du har slippet litt...
Jeg måtte ta en liten slip.
Ja.
Jeg rakk ikke ølsalget, men da fikk jeg ta litt kaffe i stedet for.
Ja. Og vi har kommet da til det femte kapitlet. Og så da pleier vi å ta en liten recap. Det har vi skjønt at Terje ikke skal gjøre. Etter den ene gangen du fikk sjansen.
Ja. Føler du at du kapabel til å gi en recap av det forrige kapittel?
På ingen måte.
Nei.
For du egentlig bare en lytter som skal gi innspill underveis og kritisere det du måtte komme på. Ja. Så vi kan heller ikke forvente en recap fra Terje.
Nei.
Hva med deg? Kanskje du kan gi en recap fra
sist? Jeg hørte jo faktisk på den forrige episoden, hørte jeg her for ikke så lenge siden. Mm. For å liksom passe på at det hang sammen med det jeg har skrevet nå da.
Mm.
Så det som skjedde sist, det var jo det at vi møtte... Slag Milligan og Tyko tok imot keiseren, og de torturerte Georg i hytta til Georg og Kolbein. Men Georg sa ingenting, for han hadde fått streng beskjed av Kolbein, som, ja, jo mindre sagt om det, jo bedre. Men, så det var den statusen, og keiseren skjønner at her må vi ha sterk skytt, så han sender ut Kent Mikroman, hans beste admiral eller sjømann, da. Og Kent Mikroman tar opp jakten på SS Krebshus og Sanett Magasin. Og ja, så finner de jo da det første solalteret. Og vel inni det solalteret så kommer jo Tepes i kontakt med en slags, det vi kanskje tror Solin Bestus.
Mm.
Og han får en gave skjenket av Solin Bestus da.
Ja, det ikke Solin Bestus. Nei. Det var vel det som denne guden inni dette alteret gir vel uttrykk for at Solin Bestus, det bare noe mennesker driver på med.
Ja, men la oss si...
Jeg skrev det forrige kapitlet.
Ja, det vet jeg. Men selv om han sa det, så tar det jo litt tid liksom, for folk å omstille seg, ikke sant?
Det er sant.
Så la oss bare si Solin Bestus da,
okay,
da. Til vi vet noe, okay. Desidert noe annet. Og da kunne plutselig Tepes, da fikk han evnen til å tåkelegge verden etter egen for godt befinnende, så da gjorde han det når Kent Mikroman kom, og de unnslapp.
Mm.
Og... ja, det var vel det.
Det var vel at de sov på hverandre, Kent Mikroman og Sanett Magasin, og så fordømte Kent Mikroman det forferdelige tåkeværet som nå...
Ja, og der slutta det sist.
Ja. Og det var et fantastisk driv i det kapitlet jeg hadde skrevet. Det kan ikke du si noe på...
Eller? Nei, det var...
Drivet var godt. Gikk fort.
Det var godt driv.
Ja.
Så det blir jo spennende å se hvor godt driv... Det er i dette kapitlet, det tar jeg.
Ja.
Ja. Fordi jeg vet at du opptatt av det, at det skal være godt driv.
Jeg har sikkert sagt det.
Ja, ja det har du sagt mange ganger. Ja.
Er det noe mer vi må si da? Altså, før vi går i gang, hva vil du anbefale lytteren?
Ja, følg oss på Instagram og kjøp rå stil merch.
Det kommer. Vi har også snakket om at Terje skal begynne å tegne til podden.
Ja, Terje.
Vi trenger fler som maser på Terje. Ja. For som dere hører, så er han ganske passiv her i podden.
Mm.
Men...
Vi vil ønske at han skal spille en aktiv rolle i kulissene og bidra for eksempel med en tegning. Det trenger ikke være veldig avansert. Nei. Av en scene fra episoden som vi kanskje kan legge ut på Instagram og som folk også kan kjøpe og ha på veggen hjemme og sånn.
Jeg skal ta igjen episoder, men det begynner å bli mange.
Ja, nei, det blir en liten tegnesesjon, ja. Men til sommeren er fint, fordi sommeren er bare halvveispunktet, det.
Absolutt.
Ikke sant? Neste episode er halvveis I hele boka egentlig, for det 12 kapitler.
Ja.
Mm. Men ja, da
setter dere ned lyttere med en kopp smør.
Fiskehodekamelmelk.
Fiskehodekamelmelk. Mm. Og så går vi I gang. Det da Jonas som har skrevet kapittel 5, det andre solaltere. Et raskt rapp på døren fikk Kent Mikroman til å skvette I stolen. Hellige bøst! Klokken må være langt over 12, og jeg belemres med nok en forespørsel. Han reiste seg fra fiskehodkamel-skinnstolen sin og gikk hurtig over gulvet I det lille rommet sitt og åpnet døra. Utenfor sto en rødsprengt kadett og hev etter pusten. Han hadde tydeligvis hatt det travelt med å nå frem til sine overordnede. Den svette mannen så opp på Kent Mikroman. Herre sør, kadett Fenrik Mikroman sør, det uvedkommende observert I nærheten av det medisinske lagerommet sør. Utrolig mye sør.
Ja, han veldig sliten, så da glemmer man litt hva man skal si, vet du.
Kadett Fenrik Mikroman grep etter sin marineblå alpelue og løp ut I gangen av brakkas soverom hans befant seg. Kadetten halset etter han mens han gispet etter luft. Du gjorde riktig og har varslet meg umiddelbart, kadett. Tyveri av medisinsk inventar en svært alvorlig forbrytelse og må stoppes for enhver pris. Mikroman rundet et hjørne I brakka og slo opp utgangsdøren. Han løp raskt over luftegården og mot bygningen som inneholdt sykestua og det medisinske lagret. Han hørte den kortvokste kadetten pese et sted bak ham og tenkte at noe burde gjøres med den fysiske fostringen blant kadettene, hvis dette var den gjengse tilstanden på kondisjonen.
Tenk på alt, da.
Ja. han tenker utrolig mye.
Ja, tenkende type.
Løp til vakttårnet, kadett. Hent forsterkninger. Sa Mikroman mens han trakk korden og smalt opp døren til sykestuen. «Stans I keiseren og sol imbestus navn!» brølte han. To skikkelser snudde seg mot han. Øynene hans smalnet av synet av den ene. «Denne gangen har du gått for langt, kadett magasin!» sa han med en kald stemme.
«Ja vel, har hun vært på hans lag?»
Det kan
tidligere. Ja.
Det kan virke litt sånn at
de
har vært på sjøskole sammen på en måte.
Ja.
Og her har det skjedd et eller annet, vet du.
En ung kvinne med lilla hår stirret bistert tilbake på ham. Hun var noen år yngre enn Kent Mikroman. Sanett-magasin yngre enn Kent Mikroman nå?
Ja.
Ok.
Sånn har det blitt.
Og det var ikke første gang han hadde vært I klammeri på akademiet. Kvinnen tok et skritt mot han og sa «Du forstår ikke, kadett Fenrik! Denne mannen trenger...» Kadett Fenrik, mikroman, hevet hånden sin som for å signalisere at det var for sent med begrunnelser. «Å stjele fra medisinlagret grunn til utvisning fra Akademiet, magasin. Jeg beklager å si det, men det ingen vei utenom.» Sanett magasin la med en rask bevegelse hånden sin på korden som var festet I beltet. Tilsynelatende, klar til å kjempe til døden. Kadett Fenrik Mikroman løftet sin egen korde og pekte den mot Sanett. «Hvis du trekker frem korden, vil straffen øke fra utvisning til dødsdom, magasin. Jeg din overordnede.» Fantastisk tension der da. Det så ut som Sanett magasin overveide situasjonen grundig. Men til slutt løsnet hun grepet I korden og pustet indignert. «Greit, mikroman. Du vinner. Du har allerede garantert et dødsfall I kveld. Jeg ser ingen grunn til å gi deg og keiseren din glede.»
«Keiseren din.»
«Keiseren din.
Ja.
Gleden av å ta et til.» Disse bitende ordene fylte kadett Fenrik Mikroman med harme. Han fnøs. «Ha! Problemet ditt, magasin, at du ikke har noe konsept om fellesskap. Alt vi gjør her, alt keiserriket gjør, for det felles gode. Dette har vi mislyktes med å forklare deg helt tydelig.» Han smilte et nærmest trøstende smil som forarget Sanett magasin noe helt grenseløst. Han fortsatte. Vi trenger veldig sånn forklarende overfor Sanett magasin. Jeg merker at jeg blir irritert
på. Du blir irritert på Kent Mikkelmann du også?
Han fortsatte. Vi trenger regler, vi trenger orden og vi trenger hierarkiet. Du slår meg ikke som en historieentusiast, men det finnes nok av historiske verk som vil fortelle deg hvordan livet på Slepstad var før vi hadde disse tingene. Du kan jo lese en av dem mens du sitter i briggen i natt.
Det fengsel i...
Ja, det et slags sånn militærfengsel, kalles brigg.
Ja, mm. Brigg.
Ja, jeg tror det i hvert fall.
I det han hadde snakket ferdig kom et dusin vakter løpende inn i sykestua. Mikromann tok ikke øynene av de to tyvene. Men! Anhold kadett magasin og før henne til briggen umiddelbart. Ai, ai, kadett Fredrik, kom det.
Skal vi ta det? Vi kan ta det sammen, for da høres det ut som en hel...
Ja, det er bra, er det hvis dere sier det.
Så start på men, og så skal vi svare ai, ai, kadett Fredrik.
Men! Anhold kadett magasin og før henne til briggen umiddelbart.
Ai, ai, ai kadett Fredrik.
Kom det fra mennene som umiddelbart satt den unge kvinnen i lenker på bein og armer. På vei ut skrek Sanett. En dag er det du som befinner deg i en situasjon der det rette og det korrekte ikke lenger er det samme, mikromann. Da vil du kanskje forstå at verden ikke alltid er som keiseren sier. Kent mikromann speidet etter det lilla håret som forsvant i mørket ute i luftegården. Han likte ikke hvordan kommentaren hennes hadde fått ham til å føle seg. En stemme fikk han ut av transen. Herre, sør, sa en av vaktene som hadde blitt igjen på sykestua. Hva gjør vi med mannen der, herre, sør? Mikromann snudde seg rundt. Hva? Ja, han, ja vel. Han så bort på mannskikkelsen som hadde stått frosset i et hjørne helt siden Kent hadde fersket dem. «Gå tilbake til vaktsårene», sa kadett Fenriken omsider. «Jeg tar meg av dette personlig.» Vaktene begynte den lange veien tilbake til tårnet, og mikromann ba med en håndbevegelse mannen komme nærmere. Det han hadde trodd var en gammel gubbe, viste seg å være en yngre mann, preget av et hardt liv. Han var kledd i filler og var ubarbert og skitten. Han stabbet seg sakte nærme. «Sivile som bryter seg inn i militære anlegg straffes med opp til 20 år i fengsel», sa kadett Fenriken som om han leste fra en lovbok. Bare for å ha det klart, kadett Fenriken er mikromann, ikke sant?
Mm.
Ja.
Kadett Fenriken er mikromann.
Henger du med...
Så langt, ja.
Ja. Det husker du, du likte ikke den gangen jeg hoppet tilbake i tid. Husker du det?
Da ble du forvirret, Terje.
Da ble du forvirret.
Ja, det gjorde sikkert det. Jeg husker ikke hvorfor det... Jeg vet ikke hvorfor det funket nå, på en måte, men det var... Det
må være noe med forfatteren.
Sikkert bare humørsjuk.
Men det er lett å henge med.
Ja.
Det er bra. Mannen slapp ut et eneste hikst, og så ned i bakken.
Herre, sør, jeg erkjenner at jeg har prøvd å stjele fra keiserens marine...
sa den magre mannen med en pin stemme. Han luktet som om han var smørt inn med ekkel bæsj. Så enkelt kan det være.
Ekkel bæsj?
Ekkel bæsj.
Han luktet som ekkel bæsj.
Ja. Du trenger ikke noe mer forklaring i det. Han fortsatte.
Men du må forstå, sør. Grunnen til alt dette er barnet mitt. Han er svært syk.
Tårer trillet ned ansiktet til den fillete mannen. «Det er jo alldeles forferdelig å høre, men det unnskylder ikke hva som har skjedd», sa mikromann med en streng, men forståelsesfull mine.
«Nei, herre sør, men jeg ber deg, send meg ikke i fengsel. Jeg er den eneste han har, du forstår. Moren hans døde i barsel.»
«Barsel heter det.»
«Barsel. Moren hans døde i barsel. Det er bare oss to nå.»
Mannen falt ned på kne. Kadett Fenrik Mikromann så ned på han. Det var først nå han la merke til at mannen hadde en bylt bunnet fast over brystet. «Hva? Har du barnet med deg?» sa han overrasket. Den magre mannen nikket.
Det er bare oss, herre, sør. Jeg kan ikke gå fra ham. Han tørket tårene og så opp på mikromannen. Legen i byen sier at han hadde blitt helt frisk igjen om han hadde fått noen dråper konsentrert hestefisklever. Men prisen de forlanger er alt for høy til at jeg noensinne vil ha råd til det. Han dør før jeg rekker det, hikset han. Jeg møtte frøken magasin tilfeldig på toget i Marmorbyen. Jeg tok penger til å kjøpe medisinen, men prisen er alt for høy til at en tigger noen gang vil ha råd.
Og jeg antar at kadettmagasin umiddelbart tilbød seg å hjelpe, avbrøt mikromann tørt.
Den skittende gubbens øyne møtte hans egne. Ja, ja, herre sør. Hun sa at hun visste om et sted der jeg kunne få tak i konsentrert hestefisklever og førte meg hit. Jeg var desperat og kunne ikke si nei. Du må forstå.
Blikket til den sluskete mannen falt igjen mot bakken. Kent mikromann så ned på det lille nyfødte guttebarnet. Han tenkte lenge og vel på hva han skulle gjøre. Til slutt sa han:
Her er hva jeg foreslår. Du vil bli sendt til Arnestad, der du vil jobbe for keiseren i den kapasiteten det bedømmes du kan. Det blir ikke lett, men det er et alternativ skapt for ikke-voldelige forbrytere som ikke nødvendigvis trenger å sitte i fengsel.
Det så ut som mannen skulle til å innvende, men mikromann holdt opp en myndig hånd, og rommet ble igjen stille.
Jeg tar herved over omsorgen. Jeg tar herved over omsorgen for barnet ditt. Med min rang kan jeg uproblematisk hente ut konsentrert hestefisklever fra lagret her. Jeg skal ordne det allerede i morgen.
Jeg elsker hvor pragmatisk Kent Mikromann er i,
ja, han har jo, altså, han er solen bestus på sin side da.
Jo, han er righteous.
Men det å ta den beslutningen så raskt at nei, nå du må straffes, men barnet må leve, så jeg tar vare på det.
Merker dere en slags sånn sånn veldig sånn polar motsetning mellom magasin og,
ja,
i sånn sånn
vi sa jo med korrekt og rett
liksom. Ja, men at, ja, han har nesten en sånn alt det keiseren sier er det riktige.
Ja.
Det er jo, det er derfor han også er litt irriterende.
Ikke sant?
Mm. Tårer nærmest sprutet ut av det skittne fjeset til den fattige mannen.
Å, herre sør, tusen hjertelig takk. In bestus være deg nådig som vil gjøre dette for min sønn.
Kadett Fenrik Mikromann smilte vennlig til den gråtende gubben.
Jeg vil deretter sørge for at barnet blir innosjert på barnehjemmet. Han vil, i likhet med deg, få det tøft.
Men han vil få varme måltider og en seng. Han vil i alle fall få en sjanse. Nå, altså, for det her er fortid,
mm-hmm,
og det er et barn som skal på et barnehjem.
Mm-hmm.
Det er jo... han er inne.
Ja, er det tepes, eller er det snebb?
Tepes.
Vi får se.
Snebbe og røyskatten.
Barnet ble ikke beskrevet som en røyskatt.
Neida, nei, jeg måtte bare huske hvem som var snebb.
Kent Mikromann ba den urenslige gubben.
Den unge urenslige gubben.
Ja.
Ung gubbe.
Ja, det går an, ja.
Ba den urenslige gubben følge med han ut av sykestua. Ute i luftegården gjorde han tegn til at vaktene i tårnet skulle komme dem i møte. Han snudde seg mot den slitne gubben og sa:
Du får si farvel til barnet ditt nå.
Det er jævlig brutalt.
Ja, det er etter boka.
Du får si farvel til barnet ditt nå.
Det er etter boka.
Ja.
Og det er liksom det minste av to onder. Det er sånn han opererer hele tiden, virker det som.
Innenfor. Dette skjer nå.
Ja, sånn er det.
Ja. Du vil tilbringe denne natten i briggen, og i morgen sendes du med skip til Arnestad. Mannen løsnet bylten han hadde på. Bylten. Er det man bruker faktisk, bylten?
Ja, jeg tror det.
Mm.
Ja.
Mannen løsnet bylten han hadde på brystet og klemte det lille vesenet som lå oppi. Han så både lettet og fortvilet ut. Etter en stund så han opp på den høye kadettfenriken. Takk for at du gir ham en sjanse, herre sør. Sakte strakte han ut bylten slik at mikroman kunne ta den. Lyden av føtter på grus fikk Kent til å se opp. Fornavn nå. Du bytte litt mellom kadett Fenrik
Mikroman og, ja. Og Kent.
Lyden av føtter på grus fikk Kent til å se opp. Vaktene var omkommet. Med dempet stemme sa han. Men, før denne mannen til briggen, jeg vil gi videre instruksjoner senere. Mennene tok tak i den fattige gubben og førte ham vekk. Han ga et siste takknemlig nikk til mikroman før han snudde seg og ble med vaktene. Først nå hadde kadett Fenriken tid til å ta barnet nærmere i øyesyn. Han sperret opp øynene. «Best å pine!» tenkte han. «Denne gutten er utvilsomt solkysset.» Et mylder av tanker slo ned i hodet hans mens han så ned på det bittelille deformerte ansiktet. «Fange!» fikk han stammet fram. «Fange! Hva heter gutten?» Han hørte lyden av trasking over grus avta. «Tepes, herre sør», hørte han den skittne mannen si. «Han heter Tepes, etter sin bestefar.»
«Han heter Tepes.»
Gryntet han, ja. Men nå skal vi frem
med tid. Vi kan jo prate litt nå.
Ja.
Hva tenker du, Terje? Spennende tilbakelukt, det da.
Mm. Fordi vi har jo fått Snebb sin bakgrunnshistorie. Nei, vi har fått, det er jo bare Tepes bakgrunnshistorie vi har fått.
Ja, for Snebb kom jo når han var 8 år.
Ja.
Så hun har ikke bodd der evig, så akkurat hva som skjedde med henne vet vi ikke.
Nei.
Men Tepes har tydeligvis bodd på barnehjemmet siden han var et spedbarn.
Ja.
Og det er faktisk Kent Mikroman sin skyld. Og litt Sonettmagasin sin skyld at han er på det barnehjemmet da.
Og det er jo ganske spennende at det faktisk da Kent Mikroman var den som han må jo ha hatt et eller annet, altså vært i kontakt med barnet over litt tid.
Ja, bitt litt tid, ja.
Følt med på det soltjøsset situasjonen liksom.
Spennende, godt valg.
Ja,
synes jeg.
Også, jeg man vet jo aldri hva en forfatter tenker, men sånn som jeg tolker det da, så er det jo sånn, jeg tror litt av det også handler om å på en måte sette opp Kent Mikroman og Sonettmagasin som to personer som sånn essensielt er gode og snille, men som har forskjellig sånn livsfilosofi om hva det vil si å være god og snill.
Ja.
For jeg husker det er sånn, for 1000 år siden så gikk jeg en årsenhet psykologi, og da husker jeg det var sånn der. Det er et sånn eksempel som man kan bruke på barn for å måle liksom sånn, slags sånn der, etisk modenhet. Det, ja. Greia er at det handler om at det er en far som har et sykt barn.
Mm.
Og så spør man barnet, er det greit for den faren å bryte seg inn i en butikk og stjele medisin for å redde livet til barnet?
Mm.
Og så når barnet er 6 år, så er de veldig sånn svart og hvitt. Nei, det er ikke greit, for det er ikke lov å stjele.
Hvis det er en baby, så...
Nei, altså,
det er bare til en viss alder før du på en måte går.
Du forteller den historien,
ja.
Forteller du til for eksempel en 6-åring, så sier 6-åringen, nei, det er ikke greit, for det er ikke lov å stjele, ikke sant? For de er veldig sånn svart-hvitt, ja eller nei, ikke sant? Og så etter hvert som barna blir eldre, så på en måte skjønner de at det finnes nyanser av liksom sånn etisk rammeverk. Som regel da, så når barn nærmer seg sånn 12-13, så vil de begynne å si ja, i dette tilfellet så er det faktisk eller sånn etisk rimelig å stjele medisinen. Så jeg kan jo ikke være sikker, men jeg tror forfatteren har brukt det eksempelet, og på en måte...
Ja. Og du har Kent Mikroman er basically en forvokst 6-åring da.
Ja, vel, han er veldig svart og hvit,
ja.
Mens Sonettmagasin er sånn, det viktigste er at barn, et spedbarn overlever, ikke om regler følges, mens Kent Mikroman, han er supernøye på at reglene følges, men når det er sagt, så gjør han alt i sin kraft for liksom for et bra utfall.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Nettopp.
Ja, innenfor reglene.
Innenfor reglene.
Mm.
Så det jeg tror forfatteren har prøvd å liksom sette opp den motsetningen mellom de to da.
Det kan høres ut som at det er det forfatteren har prøvd.
Ja, det virker litt sånn.
Ok. Da fortsetter jeg.
Ja.
Og da tror jeg vi har hoppet litt I tid til nåtid. SS Krepsus hadde medvind og kuttet lett gjennom bølgene et sted ute I Pæresjøen. Sanett magasin sto på akterdekket og speidet fremover. En øy kunne så vidt skimtes I det fjerne. «Med denne farten vi der før mørket faller på», tenkte hun. Øynene hennes fulgte massen oppover til utsiktstønna der Tepe satt og bladde I Holberts memoarer. Hun hadde ikke fortalt til noen at Tepes var grunnen til at hun ble utvist fra marinen for snart 13 år siden, og ikke hadde hun tenkt til det heller. Hun husket hva moren hennes hadde sagt etter at hun hjalp henne å bryte ut av fengselet på Arnestad. «Å hjelpe andre fører bare til problemer. Gjør heller det du trenger for å hjelpe din egen pengepung og vokse jenta mi.» Dette hadde Sanett tatt til seg, og siden den gang var pengepungen blitt rimelig stor.
Skulle likt å ha hørt dialog mellom de
to. Det blitt jævla tungt. Det bra at moren død.
Ja.
Eller det vet du jo ikke, men jeg tror det.
Ja. Hjelpe andre I morgen, før morgenen er det. Ja, mamma, jeg skal...
Ja, det litt intenst, men jeg bare antok at moren...
Det som å være på sånn julemiddag, Siv Jensen. Familien.
Ja. Ja, dette hadde Sanett tatt til seg, og siden den gang var pengepungen blitt rimelig stor. Men det føltes riktig å hjelpe de svake, tenkte hun, nesten til seg selv.
Egentlig 100% til seg selv.
Tenkte det, litt for noen andre også.
Så fin ekko på den.
Ja.
Kanskje du kan få til det, ja.
Blikket hennes var nå festet på snebb, som øvde på kompliserte knuter sammen med Pengt. Nei, sa hun bestemt, som for å stanse den indre stemmen. Jeg her fordi gutten kan åpne alterne. Ha fokus på skattene, magasin. Fortapt I sine egne tanker hadde hun ikke enset at Kolbein hadde kommet opp på akterdekket. Noen timer nå, så vi der, mumlet han. Sanett speidet mot øya med kikkerten og nikket. Kolbein fortsatte. Jeg har tenkt på en ting, Jeanette. Han virket bestemt I stemmen, mens Sanett fikk allikevel følelsen av at han ikke var sikker på hvordan hun ville reagere på forslaget hans. «Spytt ut, gamle guble!»
«Guble,
guble, guble!» «Spytt ut, gamle gubbe!» sa hun, fortsatt med øya I syne I kikkerten. Kolbein trakk pusten og sa, «Hvis det like mye rykdom I dette alteret som det forrige, vil jeg bruke noe av det på en skurt og mannskap? Jeg må seile tilbake til Sleppstad og redde Georg ut av klørene på tempelet!» Den gamle gubben så svært målbevisst ut. Det grå skjegget med noen rødlige hint her og der flagret I vinden som kom som korn på engen.
Da får vi sånn leopard. Ja.
Men det var litt fint med litt mer beskrivelse av Kolbein.
Ja.
Sanett gransket det værbitte ansiktet hans uten å si noe en stund. Til slutt sa hun, «Men Kolbein!» Du har ansvaret for to barn. Du kan da ikke mene du skal ta med deg snebb og tepes på et så farlig oppdrag. Nei, det mener jeg ikke, svarte Kolbein raskt. Snebb og tepes kan bli her på Krebshus. Hva? Sa Nett så sjokkert ut. Jeg kan ikke ta ansvar for dem, Kolbein. Det skjønner du. Kolbein så ned på dekket der Snebb akkurat hadde klart en dobbelt fiskehode-kamel-halsstikk. Pengt jublet og danset rundt henne. «Det ser ut som det blir mindre ansvar å ta hver eneste dag, Jeanette», sa Kolbein med et smil over munnen. «Snebb snart en dreven sjømann på egen hånd, og med teper sine evner kan ikke engang Kent Mikroman få tak I SS Krebshus.» Han så bedende bort på Sanett og fortsatte. «Og ifølge avtalen vår så skal jo du få 3/4 av alle skatter vi finner I alterne. Du vil vel ikke at jeg tar med meg tepes etter kun ett alter?» Sanett tenkte lenge og vel før hun sa. Jeg antar at Katrine kan passe på begge. Og alterne lukrative muligheter for gull og skatter.
Hun la armene I kors og sa,
Vel, det greit for meg. Skjønt jeg skulle ønske du ble en Kolbein. Men hvordan tror du barna vil reagere?
En trist mine kom over fjeset til Kolbein. Han sukket.
De blir nok ikke glad, nei. Men jeg må prøve å redde Georg, Jeanette. Jeg skal redde Georg. Og når jeg har gjort det, så kommer jeg tilbake og finner dere.
Kolbein smilte tappert.
Når det gjort, reiser jeg til det gamle skjulestedet til moren min.
Moren din.
Og ja, moren din, ja.
Ja, ikke sant?
Ja, fordi mora til Jeanette, hun var jo en gammel pirat.
Vi kan møtes igjen der.
Jeanette smalt igjen kikkerten.
Det avgjort. Du får sette deg ned med barna etter at vi ferdig med alt det her, Kolbein. Nå må du unnskylde meg. Jeg klar. Ja, jeg må gjøre klart til ankring.
Hun nikket kort til en småfete gubben og beveget seg raskt ned mot dekk. Kolbein ble stående akter og se fra snebb til tepes. Han gruet seg til å fortelle dem om planen sin. Liker du det du hører, Terje?
Ja.
Hva synes du så langt?
Jeg synes jo historien spennende. Det akkurat som om det litt sånn... alle de... det fint med tilbakeblikk og sånn, men jeg føler det sånne ting som kunne komme frem I en dialog også på en måte, eller sånn.
Jeg hører hva du sier, jeg enig for så vidt. Mm. Fordi hvis det, hvis det hadde vært... Hvis kapitlene hadde vært like lange som I en ekte bok... Ja. I gåsetegn, holdt jeg på å si, hermetegn. Mm.
Men det ikke det at jeg vet hvordan du skulle gjort det da, men sånn, på film så det jo, det kommer harp og liksom også det tilbakeblikk.
Vi sparer all det, vi sparer det til slutten. Vi kan ikke ha en lang...
Nei, det sant. Vi hopper videre nå.
Oppe I utsiktstårnet satt Tepes med boka si. Han leste kapitlet der Holbert hadde skrevet ned sine favorittvitser. «Hva kaller man en fiskehodekamel med tre pukler?» Gravid
Ja
det var bare, hvis dette var liksom Harry Potter-serien Og så når de skal lage De der Fantastic Beasts
ja.
Så hadde det bare vært kameler
ja. Men den vitsen den, Det var annerledes humor sikkert Nei, faktisk ikke Fordi, hør nå Tepes lo så han nesten kastet opp Da han kom seg så han at øya de seilte mot var bare noen hundre meter unna Det var en liten øy med mye grønn vegetasjon Opp et lite fjell så han tydelig et solalter fra sin posisjon opp I masta Stemmen til Jeffrey skjærte gjennom lufta Land ohoy! Gjør dere klare til å ro I land, landkrabber? Han puttet boka I den lille pølsesekken sin Nei. Hva det?
En sekk som ser som en liten pølse da
Ok Og begynte å klatre nedover mot dekk Snebb sto og ventet på han da han kom ned
Sjekk knuten Sjekk knuten Fiskehodekamelhalstikk
Sa hun entusiastisk Tepes ga et velvillig grynt Som for å si at han var imponert Den lille robåten ble senket ned I sjøen, og en taustige ble gjort klar for de som skulle I land. Snebb og Tepes gikk ned først, etterfulgt av Jeanette og Kolbein.
«Jeg lurer på hva slags evner Solin Bestus vil skjenke deg I dette tempelet, Tepes», sa Snebb,
undrende, mens Kolbein rodde dem mot en liten strand. Jeanette så opp på inngangen til alteret som lå høyt over hodene deres.
Og ikke minst hva slags herlige skatter som venter på oss der inne.
Kolbein pustet tungt og sa, Tiden vil vise. Ja, apropos evner, Tepes, vil du gi oss litt tåke?
Best å være sikker på at ikke Kent Mikroman ligger I bakholdet sted. Helst bare rundt øya så vi ser hvor vi går.
Tepes nikket og lukket øynene.
Han trengte liksom å se for seg tåken I sitt eget hode for å skape den. Og ganske riktig. Etter kort tid begynte tåken å snirkle seg rundt øya slik at Krepshus forsvant helt. Kolbein tok et siste åretak og hoppet I land på stranda. Fabelaktig, Tepes! Lars på Vegårs! Raskt opp mot alderet! Vi bør ikke være I nærheten av dem lenger enn vi trenger. Den lille gruppen fant etter hvert en liten gjengrodd sti som tok dem opp skråningen. Og etter 10 minutters slit sto de på toppen av fjellet utenfor sitt andre solalter. Kolbein myste opp på den veldige steinkonstruksjonen. «Hmm, ja du får vel føre an, Tepes. Det vel du som får opp denne døra, også du som solkysset og greier. Hehe!»
det veldig sånn forskjell I tempo på han på en måte
Kolbein?
Kolbein, ja
Han
Og enten veldig dårlig tid, eller sånn veldig god tid
Ja
Det ikke alltid helt
Nei, han, jeg føler at han slapper litt mer av I det kapitlet her Tepes nikket og gikk opp mot steinene Da han kom nærmere la han merke til en rekke små biter på døren som så ut som om de var hugget ut av steinen de satt fast på. Først skjønte han ikke hva det skulle forestille, men da han kastet et blikk på den første steinbiten, gikk det opp for han. Bitene ble til en stor slange I stein. Han kunne se det veldige hodet til slangen på biten lengst mot venstre. Resten var kroppen til slangen. Men bitene stod hulter til bulter på døra, slik at det nesten var umulig å se hva det skulle forestille før man ble oppmerksom på hodet. Han kom på et hint fra Holberts memoarer. «På dette solaltere nytter ikke sang. Skal du komme I gang, må slangen være lang.»
Ja, vel.
Ja, det, altså det stod I hvert fall I stil til det forrige, som var kanskje enda dårligere. «Aha», tenkte Tepes. «Jeg må rotere bitene, så slangen får tilbake formen sin.» De andre sto håpefulle bak Tepes, mens han prøvde å rotere steinbitene med hånden. De satt helt fast. Tepes gryntet irritert. «Kanskje du må bruke evnen dine, Tepes?» spurte Snebb bak ham. Tepes nikket. Han gikk ut av skyggen fra den store steindøra og ut I sollyset. Han lukket øynene og prøvde å konsentrere sollyset mot slangen. Sakte, men sikkert, begynte bitene å rotere I forskjellige retninger, og ganske snart etter var steinslangen komplett. Med jubel fra de andre rundt han begynte døren å gå opp. Ok, så det på en måte I hvert fall tydeliggjort at det kun Snebb som har muligheten til å åpne disse alterne.
Eller Tepes, da.
Ja, unnskyld, Tepes.
Mm.
For det var jo et issue sist, at yeah. det virket som at det var bare å dra I disse steinene.
Ja, nei, jeg tenker at det den solkyssa som må gjøre det for at det skal gå. Ellers så hadde de vært plyndret for lenge siden, tenker jeg, liksom.
Ja.
Det som rart jo at han Holbert har vært der før.
Han har ikke vært der før. Hvis du husker, eller jeg husker det fordi jeg måtte høre her om dagen for å liksom...
Ja.
Han snakket med en mystisk fremmed. Og den mystiske fremmede ga han masse gåter om hvordan han skulle åpne dem. Og de har han bare nedtegnet I boka si.
Mm.
Ja.
Og så tror jo folk at det egentlig bare liksom noe tull, men så viser det seg at de faktisk stemmer da.
Sanett løp inn for å se etter skatter. Mens Tepes og de andre forsiktig begynte å ta seg nedover mot kammeret. Det så nok så likt ut som det forrige alteret de hadde besøkt. En lang trapp nedover åpnet opp en stor underjordisk hule med et lite alter I midten. Denne gangen grep Tepes etter den kuleformede steinen med mer selvsikkerhet. En kort eksplosjon av lys tok fra ham synet, og så hørte han den samme stemmen han hadde hørt ved det første tempelet igjen. «Du har klart nok et alter, Tepes. Jeg gratulerer deg!» «Denne gangen ønsker jeg å skjenke deg en gave jeg vet du vil sette stor pris på.»
«Vil jeg kunne lage pannekaker ut av intet?»
Så Tepe spent. Stemmen lo. «Hehehe, yeah.» Det veldig lang, du har skrevet veldig lang latter her, så...
Veldig trøtt. Litt køddende.
«Nei,
Men du vil I dag få talens makt, min sønn. Jeg vil skjenke deg muligheten til å snakke for første gang I ditt liv. Det sant? Sa Tepes oppglødd. Han sa det nå. Det tenkte han det? Han har ikke fått makten.
Det var jo det samme som I stad, at vi valgte å si sa, selv om det inni hodet hans hele alt det her foregår.
Ja.
For det foregår ikke ute.
Precis. Han kjente sommerfugler I magen bare av tanken på å endelig kunne få sagt alt han ville. Ja visst, sa stemmen. Men det har en pris. For at jeg skal kunne gi deg en stemme, må jeg ta noe fra noen andre. Ingen her altså, som deg nær. En eller annen tilfellig person. Tepes ble bekymret. Ta noen andre stemme. Men det ikke snilt gjort hvis... Hva hvis stemmen brøt gjennom? Tepes, du solkysset. Du skal gjøre store ting. Det klart du må ha en stemme. Jeg vil ta fra noen som ikke trenger den. Noen langt vekk du aldri vil møte antageligvis. Kanskje en gammel mann. Jeg vet ikke ennå. Du har vel levd lenge nok nå uten å kunne prate, gutten min? Stemmen var rolig og forlokkende. Jeg burde kanskje ikke, tenkte Tepes. Men jeg jo solkysset, og det kan være jeg trenger stemmen for det som venter.
Så du godtar betingelsene?
Sa stemmen kort. Tepes trakk pusten før han til slutt sa,
Ja, jeg godtar.
Strålende, utbrøt stemmen. Du vil snart våkne opp igjen, og da med en gave du vil få mye glede av. Til vi ses ved neste alter, sier jeg. Adjø!
Han litt kødden.
Ja, han kødden.
Ja. Sakte men sikkert kom lyset fra fakkelen til Kolbein tilbake I fokus. Tepes blunket et par ganger, og så befant han seg på bakken med tre hoder.
Så at han?
Åja. Tepes blunket et par ganger, og så... at han befant seg på bakken med tre hoder hengende over han. Den største og mest skjeggete spurte ham.
Tepes, går det bra? Hva skjedde?
Han tok sats før han prøvde seg på sine første ord.
Jeg kan prate,
utbrøt han. Øynene hans hadde akkurat klarnet nok.
Lukket hjem og skille de to fra hverandre.
Kolbein.
Kolbein, jeg kan prate.
Ja, de har solkysset begge to. Kanskje det litt sånn, kanskje
ja,
det
blir litt sånn. Ja.
At det på en måte blant de solkysset, ja, ja. Så det på en måte.
Ja, at de får sånn Max Mekkerstemme av solkysset.
Ja, men det eller I hvert fall en stemme som I nærheten. Da. Øynene hans hadde akkurat klarnet nok til at han så sjokket I de tre ansiktene. Du like sjokkert, Terje.
Hva tenker du om det her? Endelig kan Tepes prate. De historiene han kan fortelle.
Ja, det åpner jo for mye det. Han kan prate. Ja,
du får sagt det, du. Skal vi videre I historien, da?
Ja, altså, denne podcasten hadde jo ikke eksistert uten Terje, for han har altså innsikt på hvert eneste setning. Ja, men for å si det sånn da,
ja.
For jeg husker at når du skrev om denne guden sist, så sa Terje at sånn der, ja, men det litt sånn erketypisk at liksom, de skal gå fra alter til alter. Så det jeg lurer på nå at liksom, det virker som den guden har noen sånn litt skumle baktanker, og at han liksom prøver å liksom...
Ja, nå begynner det å bli noe
for det, liksom. Det liksom en pris for en pris.
Ja, det et godt sagt, poeng. At han liksom for det prøver. Var litt for lett at de bare skulle reise rundt fra alter til alter, og så få cash og myrra og noe
evner. Ja, ikke sant? Uten at, at det koster noe. Mm. Så det virker som at den guden da, hva enn det for noe, for det vet vi ikke. Vi kaller det Solin Bestus enn så lenge, men vi vet ingenting. Har noen
baktanker.
Ja.
Vi har kommet til siste del av femte kapittel, og vi skal ha et scenebytte.
Mm-hmm.
Keiseren gikk utålmodig I sirkler I det staselige teltet han hadde fått slått opp utenfor hytta til Kolbein og Georg. «Pokker sin og best!» utbrøt han forarget. Han hadde personlig oversett avhøringen av Georg.
men det store mannebeistet hadde ikke sagt et ord som kunne peile dem inn på hvor den solkyste gutten var blitt av. Han stoppet plutselig og så olmt bort på slag Milligan. Ikke bare han en inkompetent bavian, han har også store fine føtter. Tenkte keiseren, litt misunnelig på de flotte, velskapte pedalene til slag. Han skrek, over en uke med rikets mest effektive metoder, og ikke et forbannet ord. Keiseren tok en karaffel med gjeddøl og kastet i teltveggen. Han fortsatte, og nå har jeg nyss fått brev fra Kent Mikroman. Den piratenmagasin klarte å unnslippe han, og han aner ikke hvor de er. Keiseren så ut som han var klar til å henrette det neste som åpnet munnen, men så allikevel ventende på slag. Slag gulpet ut masse gjeddeøl fordi han var nervøs, før han sa. Ja, dette meget dårlige nyheter, herre keiser, men ikke frykt. Vi vil finne gutten og levere ham trygt til Sol Imbestus tempel på Arnestad. Slag ga to nervøse tomler opp til keiseren og smilte sitt beste smil før han gulpet mer gjeddøl som han satt i halsen. Keiseren, som Slag ikke trodde kunne bli mer rasende, holdt på å koke over. Rød som en hummer, skrek han. Nå det nok! Vi må gå drastiske skritt. Han snudde seg til sin admiral og skrek videre. Admiral Molo! Gjør klar flåten til lavreise. Sikre fangen ombord i båten umiddelbart. Han har fått mørkere stemme da.
Ja, myndig og sint.
Ja. Admiralen ga stram giv akt og skrek.
Herre sør, umiddelbart herre sør, ære!
Han var på vei ut av teltet da keiseren fortsatte. Admiral, send også beskjed til Arnestad om vår ankomst. Gi beskjed til Dr. Melis. Ny karakter som, ja, som jeg skal plukke opp. Slag gispet og gulpet enda mer i gjeddøl.
Ikke Dr. Melis, deres keiserlighet!
Stille slag, brølte keiseren av full hals. Hadde det ikke vært for at hele denne best forlatte øya er enda mer inkompetent enn deg, hadde jeg tatt med meg hodet ditt til byporten i Arnestad. Forlat meg nå, og la meg slippe å høre navnet ditt på en god stund.
Keiseren ga tegn til at slag skulle forlate teltet. Slag bukket og løp ut med ekkel gulp på kutten.
På kutten? Som en slags kappe.
Ok, greit. Det sånn briggen og kutten og disse ordene. Jeg må passe på å få inn sånne ord, altså, for du er så god på.
Ta den setningen på nytt.
Slag bukket og løp ut med ekkel gulp på kutten.
Du sa det igjen. Kutten?
Kutten.
Ikke kutten.
Ok.
Kutten.
Kutten. Sånn, vil du ha det at jeg leser igjen, sånn, eller?
Ja, ja, gjerne det.
Slaggen bukket.
Slaggen?
Slaggen?
Slangen!
Slag bukket og løp ut med ekkel gulp på kutten. Keiseren ble et sekund stående alene og se inn i veggen i dype tanker, før han plutselig selv satt fart ut av teltet, over tunet og inn til Georg som fortsatt var lenket fast til veggen. Den svære gubben var magrere enn for en uke siden, men føttene var lange og tykke, til keiserens enorme frustrasjon. Det er jo morsomt at han også har sånn fot...
Det er mange som er opptatt av
flex på det. Ja.
Alle tenker på føtter i dette universet her.
Han gikk raskt bort til Georg og tok tak i det skallede hodet hans. Nå, gubbejævel, nå skal du til Arnestad og Dr. Melis. Du kjenner ham, hva? Keiseren så med glede at øynene til Georg lyste av frykt. Georg prøvde å si noe, men fikk det ikke til. Det var som om han hadde mistet talens makt. Slutt.
Slutt?
Kapitel 5.
Ja, ok. Hva tenker du, Terje? Nå er det din tur.
Du var vel litt inne på det. Du kan jo ta det.
Det går fremover det her liksom.
Det går fremover, ja.
Ja, ja, men på en god måte at det, nå begynner det skje ting. Altså det er jo fortsatt masse sånn beskrivelser og nye karakterer. Det må jo til på en måte, men sånn
For en ting jeg lurte på, det var jo dette med da jeg hadde et kapittel hvor jeg så tilbake i tiden. Og da likte ikke du det. Men det har Jonas
søkt. Men hvilke var det? Var det når du
var Det var et helt jævla kapittel da.
Ja, så mye tilbake i tid da.
Ja.
Var det derfor kanskje?
Fordi det var jo kapittel 2 som en sånn rar. Det mye mer naturlig, tenker jeg, å ha tilbake.
Og det var det jerky
memoarer. Jeg husker, ikke sant, det der jerky Holberts memoarer og
ja, men, ja, men nå tenker jeg at det var på sin plass på en måte. Fordi eller noe i hvert fall bygger rundt.
Ja, ikke sant, og det på en måte gir mer kjøtt på beinene til de karakterene og personligheten deres, sånn som de opererer i dag.
Ja, og det at han driver og leser den boken fortsatt, at det blir nytt i der de er nå, er jo liksom viktig da.
Mm. Jeg må jo si at jeg også synes at det var veldig bra start på det kapitlet her. Det var en kul greie med at faktisk Sanett Magasin og Kent Mikroman har hatt en relasjon tidligere som går så langt tilbake i tid, og ikke minst dette med TPS.
Ja, det er jo sånne, i hvert fall i sånne små drypp, så er jo det veldig bra da, at du skjønner sammenhengen mellom folk liksom. Mm. Men det er bra med mer action, altså, mer dialog og mer ting som skjer uten forklaring på en måte, tror jeg er veien.
Du vil ha mer action?
Mer action, mindre preik?
Ja, kanskje, for nå er vi på midten på en måte, så
du vil ha en
slutten skal jo også ha masse forklaringer og sånt, altså, kanskje nå.
Sier du at du vil ha en erotisk scene med Kent Mikroman og sånn et magasin?
Ja, i hvert fall noe action på en måte.
Enten ja, skal de slåss, eller så skal de ligge sammen.
Ja. Og veldig, veldig, veldig spennende med den stemmen som, eller i hvert fall sånn som du forklarte at det kommer til å gå da. For det plukker ikke jeg opp nå, men det kommer sikkert neste gang da, med stemmen i templene.
Ja.
At den er litt
sånn, det er ikke gratis.
Nei.
Første stikk er gratis liksom.
Litt sånn lunefull.
Men jeg vet ikke, fikk det noen av dere med dere at Georg ikke kunne prate? Kan dere tenke dere noen grunn til at han ikke kunne prate?
Ja, det er jo fullstendig mening.
Når det ble nevnt, så husker jeg jo det, at han ikke kunne prate.
Men grunnen er jo selvfølgelig at denne Solin Bestus, som vi kaller guden, nettopp har sagt at han skal ta fra noen stemmens...
ja, så det har skjedd før.
Ja, ta fra stemmen til noen.
Ja.
Og det er det som har skjedd. Det er jo... Ja, men han har lurt... Han sa det ikke ville skje noen som var han nær.
Ja, så da mente han nærhet sånn fysisk.
Og så har han satt stemme til Georg.
Og kunne ikke han snakke nå?
Nei, du må følge
det
med.
Du
følger ikke med ut her.
Ja, men det var jo dritspennende.
Skjønner, ikke sant? Fordi det er det som er, det, eller det vi tror har skjedd, er at Georg ikke lenger
snakket. Ja, for han har ikke snakket på en uke.
Jeg tenkte
jo, han snakket i forrige episode.
Ja. Jeg tenkte det bare var et sånn litterært grep. Ja. At ok, vi har liksom vært inne på det nå, men nå var det mer symbolisk.
Ja. Jeg tenkte at hvis dere hadde bittere merket det, så hadde jeg sagt, ja, det kan jo være et litterært grep, for å holde det litt sånn 50-50, men siden dere ikke nevner, ingen av dere catchet den, så måtte jeg si det på en måte. Ja.
Mm.
Så liksom tanken er
at jeg synes det var en fin måte å avslutte på. Men det er selvfølgelig, enten så er det et litterært grep, eller så er det reelt da.
At Solin Bestus på en måte har mer eller mindre lurt Tepes da.
Det er jo på en måte når forfatteren er på sitt mest geniale. Det er når han greier å få til den flertydigheten.
Mm.
Ja, ja.
Så her synes jeg forfatteren har gjort en ganske ok jobb egentlig.
Mm.
Jeg er dritimponert at du klarer det sånn, fra måned til måned.
Tror du ikke du? Hvis vi hadde liksom sagt til deg nå skal du skrive neste kapittel, hadde det ikke gått? Liksom? Hvis du ikke hadde hatt eksamener og alt det andre, da? At du kunne fokusere på det og hatt fri? Liksom?
Nei, jeg tror jeg er slitt som å skrive for før, liksom, samme hva det er. Liksom.
Yeah. Ja, nei, det er
rart. Dere er veldig gode på liksom bare... Ok, dette er en god idé å kjøre på med det, liksom.
Ja, man må det.
Ja, det blir lurt.
Vi kan ikke ha sånn skryt fra Terje i podden som det der.
Jo.
Kutte bort.
Ja, men han kan ikke bare... Han kritiserer mye, men han må få lov å skryte også, tenker jeg. Ja,
det er sant. Du en hyggelig fyr.
Ja.
Snill gutt. Happy boy, som vi startet det hele med. Vi fortsatt happy, vi ikke det?
Du fortsatt happy?
Ja.
Jeg happy.
Mer happy.
Og jeg gleder meg til fortsettelsen. For nå, I dag så synes jeg at vi fikk på en måte stable opp en del sånn stakes, liksom. Mm. Hvor det dette kommer til å ja, lande,
det,
da?
Det lagt opp til noe.
Det lagt opp til noe.
Da synes jeg at neste kan bli mer action, eller liksom...
Ja.
Mindre sånn, han så bort, og den rosa jakken som til venstre. For.
Ja, nei, jeg hører at det skal skje mer ting, ja. Mer fysiske ting, ikke så mye preik og følelser og tanker.
Nei, for nå har dere, dere har skapt omgivelsene, så har ikke dere sant? Lagt personlighetene, og så...
Nå kan de få lov å spille ut.
Ja.
Det sitter register.
Men det vel jeg som har sagt det tidligere over, da, at det var nice med masse beskrivelser og sånn.
Ja, I starten det jo det, og hvis du ser på sånne bøker som vi kan sammenligne oss med, da, sånn som Harry Potter for eksempel, så det jo mest beskrivelser I starten.
Ja.
På en måte, og når de på en måte, når grunnlaget lagt, så kan de heller komme litt sånn her og der, sånn indirekte, ikke sant?
Ja,
det det. Så kan aksjonen på en måte ha hovedfokus.
Det det jeg synes så bra med sånn... fantasybøker liksom når ikke det at jeg har lest masse fantasybøker men jeg synes det et godt grep når de bruker samtalen liksom, eller at noen sånn som når han har sånn usynlig kappe på seg og hører på de som snakker over den puben liksom
om sant?
Noe
passant. Ja, det godt, men jeg kan godt ta en
blir det tilbakeblikk uten at du går tilbake til liksom
ja.
Ja. Nei, vi får
se.
Vi får se
og med det, kjære lytter, så takker vi for følge. Og så snakkes vi neste gang.
Da snakkes vi neste gang. Adjø!
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 Adjø!